Stimați frați, stimate surori, în această duminică, lumea creștină din apusul Europei și din Statele Unite sărbătorește intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Cu această zi intrăm în așa numita săptămână mare sau săptămâna patimilor, care va culmina cu duminica învierii, ziua de Paște, zi în care proclamăm că Iisus Hristos a înviat. Numele Lui să fie binecuvântat. În această dimineață ne întoarcem spre cuvântul care s-a citit, cuvânt în care Mântuitorul nostru este descris intrând în Ierusalim. A fost o zi încărcată de semnificație. Iisus a intrat în templu, a săvârșit lucrări care ridică întrebări, care cere răspuns, și toate acestea sunt purtătoare de mesaj pentru noi. Înainte de a intra în detaliile cuvântului pe care l-am primit în urma rugăciunii ca să îl împărtășesc cu dumneavoastră, aș dori să subliniez trei aspecte care vin cumva ca un semnal de atenționare. Ele sunt din Biblie, sunt de la Apostolul Pavel. Primul semnal rostit prin Apostolul Pavel anunță că în vremea de pe urmă oamenii se vor lepăda de credință. Așa a spus Apostolul Pavel. Va veni lepădare de credință. Noi trăim asemenea vremuri. Oamenii se leapădă de credință. Familii care altădată erau pline de foc pentru Domnul, se leapădă de credință. Biserici se leapădă de credință. Confesiuni se leapădă de credință. Păstori, predicatori se leapădă de credință. Sigur că sunt mulți, mulți, slăviți să fie Domnul pentru ei, care țin la credință și luptă pentru ea. A doua observație, atenționare, în vreme de pe urmă, a spus Apostolul Pavel, vor fi vremuri grele, vremuri complicate, complexe, vremuri grele. Nu e nevoie să argumentăm că așa stau lucrurile. Vremurile pe care le trăim sunt într-adevăr vremuri grele. Mai cu seamă grele pentru creștini, pentru cei care vor să slujească lui Dumnezeu cu inimă curată. A treia avertizare a Apostolului Pavel se referă la faptul că în vremea de pe urmă, comunitățile creștine, adunările creștine vor fi amestecate, mai amestecate ca altădată. Amestecate cu tot felul de convingeri, trăiri, oamenii vor fi diverși, vor avea opinii, își vor verbaliza opiniile, învățăturile. Comunitatea aceasta mixtă între oameni curați la inimă și oameni care au nevoie să devină curați la inimă va fi tot mai evidentă în vremea de pe urmă, spune Apostolul Pavel. Frați și surori, aceste avertizmente ale Domnului nostru sunt realități contemporane. Acum vă propun să ne întoarcem la textul citit. În acest text, dincolo de frumusețea sărbătorii, dincolo de bucuria celora care l-au întâmpinat pe Domnul Iisus, dincolo de strigătele de laudă, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte, dincolo de toate aceste lucruri frumoase care ne impresionează și ne încurajează, în acest text apare un detaliu tulburător. Iisus este prezentat cum nu-l știm. E prezentat fiind agresiv. Niciodată n-a fost agresiv. De această dată, el intră în templu, a dat afară pe cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani scaunele celor ce vindeau porumbei. Ioan își spune că a pus mâna pe un bici și a început să împartă lovituri. Iisus? Agresiv? Da. Oare ce l-a supărat? Oare de ce a acționat așa? Care era problema acestor mese a schimbătorilor de bani? În vremea Domnului Iisus, cei care se ocupau cu administrația templului s-au confruntat cu o problemă. Problema era foarte complicată. În țară stăpâneau romanii. Moneda care circula în țară purta pe ea chipul cezarului. Potrivit rânduielilor, o asemenea monedă nu avea ce să caute în templul lui Dumnezeu. Era considerată idolatrie, încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Prin urmare, preoții au opus rezistență și au spus o asemenea monedă nu poate să intre în visteria templului. Poartă pe ea chipul cezarului și o avea între noi, înseamnă idolatrie. Și-au refuzat-o. Până aici e bine. Problema însă a fost alta. Aceiași preoți și-au dorit mult forța vitală din banul roman. Contradicția au rezolvat-o într-un chip foarte ingenios. Au bătut o monedă a templului. O monedă pe care au făcut-o, cum au știut ei, ca să potrivească tuturor sensibilităților presupuse de templu. Au hotărât o rată de schimb aleasă de ei după buna lor plăcere. În curtea neamurilor de la intrarea templului au pus niște case de schimb, exchange office sau mesele schimbătorilor de bani. Și acolo cu oamenii lor primeau banii romanilor, îi converteau în moneda templului și în templu duceau forța vitală a banului roman. În formă au respins idolatria, în substanță păcătuiau greu. Pe Iisus l-a deranjat această ipocrizie. A mers acolo și când a văzut casele de schimb, le-a răsturnat, a împrăștiat banii, i-a alungat pe aceia care făceau acest ieftin comerț și păcătos. Asta a fost problema. Lecturând, n-am putut să nu mă gândesc că și în curțile bisericilor contemporane sunt niște case de schimb. Presiuni din afară, venite din chipul viacului, mentalități, tipare de gândire, comportamente, exercită în continuu o presiune asupra noastră. Nu le dorim sub nicio formă în mijlocul nostru. Dar undeva afară se găsesc niște case de schimb. Case de schimb pe la care, trecând aceste înțelegeri, filozofii și concepte, acest chip al viacului, ele capătă o formă nouă și când intră pe ușa bisericii, li se rostește, bine ați venit. Predica din această dimineață de flori am intitulat-o La casele de schimb. La casele de schimb. Există oameni buni, cel puțin patru concepte moderne, contemporane, care fac viață în lume și care se regăsesc mascate în biserici. Trecute, desigur, pe la casele de schimb. Primul concept este umanismul. Noi trăim vremuri în care filozofia umanistă face ravagii în istoria omenirii. Filozofia umanistă creează tulburări, aduce destabilizare. În esență, umanismul este acea concepție despre lume și viață care declară că în centrul existenței este omul și că sensul și rațiunea existenței este fericirea omului. Tot ce există este pentru binele omului. În centru vieții este omul. Sensul și scopul vieții este binele omului. Motivul pentru care existăm este să ne fie bine, să fim fericiți, să ne meargă bine. Ce există în jurul nostru este pentru binele nostru. Până și Dumnezeu guvernează cei care acceptă existența Lui cu scopul de a furniza binecuvântări, de a oferi daruri pentru binele și pentru fericirea omului. Umanismul postulează că în centru este omul cu interesele sale și cu binele lui. Dacă cineva crede în umanismul promovat de Nietzsche, omul puternic e omul fericit. Câți nu fug după putere în vremea noastră? Își doresc semnificația izvorâtă din putere. Alții care se vor înclina pe alte laturi, socotind că fericirea stă în plăcere, se vor arunca pe linia patimilor, căutându-și binele și plăcerile și împlinindu-și în felul acesta căutările. V-a întrebat cineva, dar ce legătură are această filozofie modernă care declară că în centru este omul? Ce are de-a face cu biserica? Are multe. Această filozofie lumească, vă întreb, care dintre noi am declarat așa, răspicat, în centru e omul? Care am putea face asta? Nici de cum. Noi spunem, în centru universului este Domnul Dumnezeu. Iisus este Domnul, nu omul. Iisus Hristos merită închinare, nu omenirea, nu individul, nu societatea, nu sistemele umane. Da, dar trecut pe la casele de schimb, umanismul capătă forme foarte atrăgătoare. Acest umanism anunță că esența creștinismului este binele creștinilor. De ce mergem la biserică? De ce venim la adunare în fiecare zi? Care este scopul pentru care căutăm casa lui Dumnezeu? De ce există biserică? Și dacă tot venim la biserică, întrebarea care se ridică este cum măsurăm noi bucuria și succesul și realizarea scopurilor pentru o anumită adunare? Să observăm cum gândire de tip umanist este între noi. Când se încheie adunarea, frații acolo în hol sau spre casă vorbesc între ei, cum a fost la adunare? Bine sau n-a fost bine? Mi-a plăcut, vor zice unii. Alții, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut cântarea, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut cântarea, mi-a plăcut predica. Acest mod de gândire care îl transformă pe închinător într-un spectator și pe cel care săvârșește o slujire într-un actor amator, ce este oare? Dați-mi voi să vă spun, umanism. În centrul închinării nu se mai găsește Domnul Dumnezeu. În centrul închinării e omul. Adunarea se transformă dintr-o biserică a lui Dumnezeu care îl înalță pe Dumnezeu într-o congregație umană în care ceea ce se așteaptă este spectacolul religios, cu divertismentul religios și cu amuzamentul presupus. Apostolul Pavel anunța zicând că va veni vremea când oamenii nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci își vor da învățători după poftele inimilor lor, umanismul, și vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute. Sub presiunea umanismului, păstorii și predicatorii devin, din slujitorii lui Dumnezeu, dacă au fost cândva, slujitorii adunărilor și a oamenilor. Își vor selecta propovăduirea, predicile, își vor alege subiectele de așa fel încât să placă oamenilor care îi susțin și care îi laudă. Și de acest cerc nebun, divertismentul religios devine zeu al creștinătății. Aceasta este una dintre marile probleme. O problemă teribilă care ne creează multe dificultăți, care creează o presiune teribilă, Dacă ar fi, de exemplu, să întrebăm pe dirijorul de cor cum își gândește cântările și cum și le pregătește, dacă ar fi să întrebăm pe predicator cum își gândește predica, știind că vine adunarea generală cu votul, dacă ar fi să ne întrebăm ce e în mintea omului care tace mâlc, Doamna aceea, Domnul acela trăiește în păcate grave, i-ar spune, dar tace. De ce? Cine-i zeu acolo? Dumnezeu sau omul? Ajuns pe la casele de schimb, umanismul care postulează libertățile individului, interesul omului, drepturile omului, acest umanism feroce, îl gonește pe Dumnezeu din casele noastre de rugăciune. Și în loc așează distracția. Tozer odată a făcut o afirmație tulburătoare. A zis așa: când Dumnezeu pleacă dintr-o biserică, în loc rămâne distracția. Eu m-am bucurat tare mult în dimineața aceasta când mi-a rugat și a fost duh de rugăciune. În casa lui Dumnezeu trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Din nefericire, în multe locuri, umanismul a luat forma divertismentului. Așa e gândită slujba încât să placă celor care vin. Iar el, închinătorul, din închinător s-a transformat în spectator, care se duce la biserică precum la teatru, își plătește biletul și așteaptă spectacol de calitate. Și dacă nu-i, bombăne. Sau se duce la alt teatru, după chipul și asemănarea așteptărilor sale. Și Dumnezeu? Astea-s vremurile, vremuri grele, vremuri în care se cere să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Pentru că, frații, surori, cu toții suntem de acord că esența Bisericii lui Dumnezeu, ceea ce face ca ea să fie un popor unic în această lume, este că acest popor trăiește pentru Dumnezeu. Este chemat să fie lumina lui Dumnezeu în lume. E chemat să urmeze calea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Domnul, în privința aceasta, să ne binecuvânteze și să ne întărească pe fiecare. A doua monedă lumească, să-i spunem așa, care trece pe la casele de schimb, este filozofia numită pragmatismul. Această filozofie numită pragmatismul este cât se poate de bine împământenită în lumea în care noi trăim. Acest mod de gândire anunță că ceva contează cu adevărat și are valoare cu adevărat în măsura în care aduce rezultate bune. O anumită acțiune se justifică în lumina rezultatelor la care conduce. O lucrare oarecare, un mod de gândire, o slujbă făcută, un mod de organizare, un mod de a fi, un mod de a înțelege, se justifică și trebuie făcut mai departe, numai dacă aduce rezultate. Dacă nu aduce rezultate, trebuie înlocuit și făcută, găsită acea formă de organizare care să aducă rezultate. Cu alte cuvinte, scopul scuză mijloacele. Așa e în lume. Uitați-vă să vedeți, pragmatismul acesta este la locul de muncă. Vorbeam cu unul dintre frații mei, prietenii mei, care m-a adus aici la dumneavoastră, vorbeam pe drum și am ajuns la locurile de muncă un număr. Este pragmatismul. În numele pragmatismului, în numele obținerii succesului dorit, oamenii fac orice. În politică se ilustrează cel mai bine pragmatismul. N-au convingeri, n-au principii, este doar o țintă, votul. Și pentru obținerea lui facem orice. În morală se observă pragmatismul. Adus în zona bisericescului, trecut pe la casele de schimb, pragmatismul se transformă în libertinism religios, în marketing religios. Lucrarea Duhului este aruncată în periferie. Acțiuni umane, strategii omenești sunt impuse, toate în numele unui scop: succesul. Și succesul este definit în termenii audienței. Cu cât e mai mare și largă audiența, cu atât succesul este mai mare. În lume, spre exemplu, un post de televiziune sau un post de radio sau un site sau știu eu ceva se consideră de succes în funcție de cât de mulți spectatori sunt. În funcție de cât de multe accesări sunt. Oamenii fug după asta, își doresc asta. Ăsta este pragmatismul. Adus în zona noastră, succesul este definit în termenii audienței, în termenii spectaculosului, în termenii rezultatelor, a prosperității, prosperitate care are tot felul de exprimări și de forme. A apărut așa numită teologie a prosperității, care justifică teologic lăcomia oamenilor după bani și umanismul creștin. Adică el e doritor după putere, după influență, după bani, după prosperitatea râvnită. S-a ajuns până acolo încât să fie justificată teologic. Umanismul creștin. M-am gândit, când a venit criza financiară, depresie economică, oamenii au fost scoși din casele lor de bănci și au pierdut mașinile, locurile de muncă, m-am gândit ce o să le mai predice acum apostolii progresului. Am zis că-s făcuți de rușine, dar diavolul se metaformozează în multe forme. Unul dintre apostolii progresului a venit cu un titlu de predică: vei primi înapoi tot ce ai pierdut. Aplicația: în condiția în care donezi tot ce ți-a mai rămas. Frumos, frumos. Știu, un predicator la radio, știu, zicea el, că ți-au mai rămas doar $100 în casă. Ce poți tu să faci cu $100? Nu poți să faci cu ei nimic. Sunt prea puțin ca să rezolve problemele tale. Dar poți să faci ceva cu ei. Poți să-i semeni ca o sămânță de binecuvântare. Donează-i la contul pe care îl vei auzi în continuare sau îl vezi pe micul ecran. Frumos, frumos. Pragmatismul. Întorcându-ne la problemele legate de acest concept, Evanghelia a început să fie gândită în unele locuri în termeni economici și în termenii de piață. Propovăduirea mesajului creștin a ajuns în anumite cercuri să fie o marfă care trebuie vândută bine. Exact ca în economie. Avem producătorul și avem aici marfa, iar la mijloc este clientul. Producătorul produce marfa în așa fel încât să-l convingă pe client să o cumpere. Dacă o marfă nu se mai cumpără, nici nu se mai produce. De aceea nu se mai fabrică trabanturi, spre exemplu. Nu mai cumpără nimeni. Dar dacă se întâmplă cumva să fii găsit în stoc cu marfă nevândută, știți ce se întâmplă în economie, în comerț, știți foarte bine. Reduceri de prețuri. Oborâm prețurile. Se numește acțion. Primești două pentru preț de una. Așa s-a ajuns în multe locuri ca Evanghelia Domnului nostru Hristos să fie ieftinită, inserată, amestecată cu tot felul de lucruri menite să atragă publicul. Așa au apărut glume hazlii, piese de teatru hazlii, tot felul de simulacre și de spectacole care tulbură efectiv, muzică lumească, divertisment, show bisericesc, predicatori care își încep vorbirea glumind cu publicul. Toate cu un singur scop: crearea sentimentului de bine și de împlinire și a nevoii de a reveni masiv data viitoare. Asta e problema. Oameni buni, îngăduiți-mi să mă mărturisesc față de dumneavoastră. Mai în urmă cu vreo, să fie 14 ani, poate 15 ani, am traversat o perioadă grea în slujire. Eram ispitit. Căutam cărți, găsisem destule. Gluma asta e bună la introducerea predicii. Asta potrivește acolo. Aveam modele și începusem să alunec pe panta asta. Glume când predic. Soția, care este o femeie cu multă frică de Dumnezeu, a zis: nu-i bine, la care am zis, las că știu cum e bine. N-a trecut mult și în Linz, la Casa de Cultură din Linz, primărie din Linz, Rothaus, dacă rețin bine numele, s-a ținut o evanghelizare. La sfârșitul acelei zile de evanghelizare, după două mesaje pe care le-am avut, în care mesaje Dumnezeu m-a ferit să spun lucruri la care oamenii se râdă, după ce lumea s-a risipit, un frate în vârstă, cu dar de prorocie, venit din Bistrița la copii, m-a așteptat. M-a invitat să iau loc lângă dânsul și mi-a spus, frate, am să spun ceva de la Dumnezeu, dar să nu te superi, să stai jos și să-i primești. M-au luat cu furnicături pe firea spinării. Ce-o fi? Omul mi-a spus așa, frate, te-am văzut îmbrăcat în haine albe strălucitoare, din cap până în picioare. Stai în picioare, în mână aveai o sabie zdravănă, lungă. Ajungea cu vârful până în pământ și cu mânerul în dreptul pieptului. Ascuțită pe ambele părți. L-am întrebat pe Domnul ce înseamnă asta și Domnul a spus, hainele arată că este slujitorul meu, eu l-am chemat și este slujitorul meu. Sabia e cuvântul pe care i l-am dat să-l mânuiască. Eu când am auzit, mi-a venit inima la loc. Dar asta era numai introducerea. Apoi omul lui Dumnezeu a continuat zicând, pe sabia ta, frate, s-a văzut o linie neagră. De la mâner până în vârf, pe ambele părți, pe la mijloc, era pus o linie neagră. N-a fost pusă de cel care ți-a dat sabia, ai pus-o acolo singur. Și cine se uita la tine nu-ți vedea nici hainele, nu-ți vedea nici sabia. Lumea se uita numai la linie și discutau între ei. Ai văzut ce linie? Ai văzut ce linie? Cu atâta rămâneau. Dumnezeu mi-a spus, linia aceea sunt glumele pe care le spune când predică. Și apoi omul lui Dumnezeu s-a întors și mi-a vorbit aspru. A zis, așa îți vorbește Domnul. Dacă nu ștergi urgent linia, Dumnezeu te leapădă ca slujitor. A intrat groază în oasele mele. De acolo am plecat la Arad, predam la Facultatea Betania din Arad în vremea aceea. M-am întâlnit cu fratele Simeon Bumbar, e martor. M-am mărturisit față de el și l-am rugat să se roage pentru mine. Am descoperit că populismul, popularitatea mi-a pălit. Dar Dumnezeu m-a însoțit. Frați și surori, băgați de seamă ce căutați. Băgați de seamă la ce izvoare vă adăpați. Fiți foarte atenți la cu ce vă hrăniți. Internetul este plin de tot soiul. Să nu fie monede trecute pe la casele de schimb. Să fie învățătură sănătoasă și curată a lui Dumnezeu. Nu lucruri amestecate, care ne dau o senzație de bine, dar care ne golesc pe undeva sufletul. Și când tragi linie și socoți după o vreme, îți dai seama că ai luat-o rău. Dumnezeu să ne ajute să veghem și să ne păzească. În al treilea rând, o a treia problemă pe care o constat și care creează masive probleme bisericilor contemporane este filozofia numită pozitivismul. Potrivit acestui mod de gândire, omul, așa se consideră, are în el o forță interioară, așa asta este în pozitivism, prin care îl poate să schimbe lumea. Prin puterea gândirii pozitive, prin puterea cuvântului rostit, el poate schimba lumea. În cosmos sunt forțe pe care le poate controla cu declarațiile sale, cu cuvintele rostite, cu gândirea pozitivă. Această mentalitate este Evanghelia New Age-ului, care s-a transformat, interesant, în tot felul de propovăduiri creștine. Eu am citit despre o biserică din România care a impus un post de 40 de zile de gândire negativă. Potrivit acestei înțelegeri, omul trebuie să gândească pozitiv.
Omul are nevoie de vești bune. Omul are nevoie să fie îmbărbătat. În lumina acestei gândiri, copilul nu mai trebuie să fie certat de părinte când îi educat. El trebuie lăsat să se manifeste, doar trebuie încurajat. Când iau un cui în mașină și măsoară mașinile din parcare cu vârful cuiului, tăticul așteaptă la capăt și vă zice, felicitări, iau și pe partea aialaltă. Să-l tragă de urechi, dacă îl vede cineva, imediat intervine autoritatea de protecție a copilului și ia copilul. Gândirea asta, omul și binele lui și succesul lui, i-a determinat pe sociologi să facă studii. Studii care urmăresc identificarea acestor nevoi. Politicienii le răspund. Firmele care produc în piață le răspund. Da, artizanii religioși n-au rămas în urmă. Au comandat și ei studii sociologice pentru a identifica nevoile. Sunt cărți, oameni buni. Am citit cărți de teologie pastorală care pun problema așa. Cercetează nevoile oamenilor, studiază-le așteptările și oferă-le ce-și doresc. Și o să vină la biserica ta. Așa se întâmplă. Tragedia constă în faptul că sub această presiune teribilă care s-a așezat, s-a renunțat la așa numitele predici nepopulare. Nu se mai vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Asta nu-i pozitivă. Nu se mai vorbește de osânda veșnică, de iad. Când ați auzit ultima predică despre iad? Nu-i pozitiv. Nu se mai vorbește osândind moravurile. Nu-i popular. Păi dacă zici de divorț, dacă zici de homosexualism, dacă zici de promiscuitate, dacă deranjezi, taci. Fii pozitiv. Când discutăm între noi așa ca lucrători, ne spun, vai, nu-i bine, mă doare să văd asta. Femeii, Doamne, iartă-mă, să ne ierte pe toți. Avem nevoie. Senzualismul expus cu nerușinare. În numele sincerității, dar și a orbirii. Oamenii văd, tac, toți tăcem, observăm, tăcem. De ce? Ca să fim populari. Asta e problema. Și de aici, oameni buni, acest mod de gândire distruge structura bisericilor. E dureros să observăm acestea și dacă tot s-a vorbit despre un chip al viacului cu care nu trebuie să ne potrivim, în zona aceasta ar trebui descris. Umanismul creștin, pragmatismul creștin, pozitivismul creștin. Pozitivism care îi face pe slujitori, îi face bisericile, sub presiunea populară de bună seamă, să renunțe, spre exemplu, la conceptul de disciplinare bisericească. Cum? Să pui deoparte pe cineva? Să limitezi drepturile cuiva? Să osândești public într-o adunare un morav? Să excomunici din biserică o persoană? Nu se poate. De-aia trebuie să dărâmate casele de schimb. Poporul lui Dumnezeu este chemat să fie poporul lui Dumnezeu. N-auzim erezii în predicare. Slăvit să fie Domnul că nu le auzim. Dar există un alt fel de erezie care s-a conturat. Eu o numesc erezie prin omitere. Nu e spus tot. Sunt ocolite acele subiecte care nu se încadrează în mentalitatea pozitivismului. Că doar nu a venit omul la biserică să audă lucruri rele, să fie certat, să fie corectat. El a venit la biserică să se simtă bine. El a venit la biserică să trăiască sentimentul semnificației. Sigur că nu ne ducem la biserică să ne chinuim. Dar uneori binele
e corectare. Iisus a pus mâna pe biciul acela. E ciudat. A fost agresiv în ziua de flori. E ciudat. Vorbeam pe bancă, fratele Ionel m-a întrebat oare de două ori să fi fost Domnul Iisus în Ierusalim. Potrivit, adică intrarea în templu, potrivit Evangheliei după Ioan, da. Prima dată a răsturnat mesele de bani. După o vreme a revenit și le-a găsit la loc. Și când le-a găsit a doua oară la loc, atunci mânia lui s-a aprins. Care sunt oare acele lucruri care trebuie demolate din modul nostru de gândire? Privitor la această componentă, la această latură numită pozitivism, am băgat de seamă cum oamenii își caută locuri în care nu neapărat să fie aproape de Dumnezeu, cât să-și împlinească sentimentul de bine. Dumnezeu să ne păzească. Al patrulea curent despre care vom vorbi și care și el creează multe, multe greutăți, este relativismul contemporan. Această filozofie numită relativism este feroce. Ea are istoria ei. De la Domnul nostru Hristos încoace, până în prezent, în istoria omenirii, așa în mare, aș spune, s-au conturat trei mari concepte de gândire, trei mari filozofii. Prima s-a numit teocentrismul. Potrivit acestui mod de gândire, Dumnezeu era înțeles ca fiind parte, făcând parte din centrul vieții. El în centru, noi toți ne adunăm în jurul Lui. Oriunde vă veți duce în orașele din Europa, veți vedea că în centru sunt bisericile. Biserica în centru Vienei, biserica în orașele astea din Austria, mergeți, în sate, în satele românești, în orașele românești, ce în centru? Biserica. Și noi adunați în jurul ei. O să vedeți unde se dau acum autorizații de construcție pentru biserici. Dacă se dau. Trebați pe frații din Franța dacă primești, noi să sunteți fericiți în Austria. Nu li se dă. Dumnezeu nu mai are ce căuta în societatea omenească. Așa gândește lumea. Această gândire numită teocentrism, cu Dumnezeu în centru, care se exprimă pe sine, prin biserică, așa s-a gândit în Evul Mediu, așa s-a gândit până la reformă și chiar după reformă mult timp. Sigur că s-au făcut abuzuri în numele acestei înțelegeri. Nu vorbim despre abuzurile făcute în catolicism și în alte părți. Dar la orizont s-au conturat o altă idee, s-a numit modernismul. Ea anunța că în centru este omul, Dumnezeu a fost dat la o parte, la mijloc a fost așezat omul. Filozofia, noua gândire impusă a fost umanismul, care în formele ei de extremă s-a numit individualism. Și s-a ajuns ca numele drepturilor omului să se legifereze homosexualismul, să se legifereze avortul, să se legifereze dreptul de a înfia în cupluri de homosexuali, nebunie, omul în centru. Toată această gândire a ținut cam până prin anul 1990. Din 1990 încoace, odată cu căderea comunismului și cu alte schimbări care au avut loc înainte, în loc și-a făcut un nou mod de gândire. Se numește postmodernism. Dacă în modernism în centru era omul și în teocentrism în centru era Dumnezeu, în noua gândire, în centru, știți ce este? Nimic. Relativismul. Nimic. Cine are dreptate? Nimeni. Cum e? Cum vrea fiecare? Ce e bine? Ce crezi tu? Ce e rău? Ce vrei tu? Relativism. Cum croim morala? Cum îți place? Cum să trăiesc? Cum simți? Dacă îți place, fă-o. If you like, do it. Ăsta e motoul. Acest relativism trecut pe la casele de schimb distruge standardele morale înalte. În Biserica lui Dumnezeu se ajunge să se redefinească morala, să se redefinească răul și binele, să se renunțe la conceptele înalte despre Dumnezeu și despre sfințire,
Și să fie lăsate toate acestea la mintea și la buna înțelegere sau reaua înțelegere a celui care vrea să le adopte. Biserica s-a transformat în biserică ospitalieră. Fiecare este binevenit, dar nu binevenit spre schimbare, ci binevenit cu bagajele lui cu tot și cu relele lui cu tot. Oameni buni, astea sunt problemele cu care se confruntă creștinismul modern. În Statele Unite e rău. Mișcări carismatice și neocarismatice agresează sănătatea adunărilor, vorbind despre puterea omului, despre succesul omului, despre valorile lui. Poți tot un Hristos care te întărește. El e în tine, tu trăiești cu El și în El. O, ce nebunie am auzit! Mi-e și rușine să vi le spun. Prefer să tac. Din altă perspectivă, sub influența acestor curente convertite în forme acceptabile, rezultatul în sânul bisericilor este cel puțin dublu. Prima și poate cea mai de impact este desacralizarea și pierderea fricii de Dumnezeu. Sub presiunea acestor gândiri, eu merg la biserică să mă simt bine. Cei care fac acolo au datoria să mă facă să mă simt bine. Asta e pe fundul sufletesc. Nu mi-a plăcut predică, nici mă mai duc. Las că-i spun. Dar trebuie să ne întrebăm, oare a zis din Biblie? Oare e Dumnezeu în asta? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Cum să mă corectez? Pragmatismul, pozitivismul, relativismul, toate acestea cumulate încet, încet, duc la desacralizare. Pierderea sentimentului prezenței lui Dumnezeu în biserică. Pierderea sentimentului fricii de Dumnezeu în inimă, în familie, în adunare. Desacralizarea. Îngăduiți-mi să creez o imagine în ochii dumneavoastră. Marea majoritate a celor prezenți venim din cultura ortodoxă românească. O înțelegem bine. Eu m-am născut într-o familie de ortodoxi. Tatăl, unchiul meu este preot într-o biserică ortodoxă. Există un simțământ al sacrului, așa l-am întâlnit. V-aș pune o întrebare. V-ați imagina vreodată o femeie în vârstă la țară să se ducă în biserică să se roage, cum știe ea, în neștiința ei de scriptură și acolo în fața icoanei să-și facă rugăciunea și cruce și după ce sfârșește rugăciunea, v-ați imagina așa să scoată o gumă de mestecat și să o lipească pe rama icoanei? Ar fi în stare ortodoxul să facă una de asta? Nu. Știți de ce? Are un sentiment al sacrului. Când a intrat în biserică, o muțit. Sigur că sunt multe excepții, las că știm și noi. Dar vă întreb, la noi e posibil să o lipim pe scaune? La noi e posibil să facem lucru care ies cu totul din sfera spiritualului și așa în adunări? Oare nu cumva acestea reflectă pierderea sentimentului sacrului? Ar fi o temă teribilă. Să studiem cum s-a desacralizat Biserica Pentecostală în ultimii 15 ani. Ar fi o temă teribilă. Și poate că ar naște trezire spirituală. Aici, colo, dacă nu în masă. Se dea Dumnezeu. Ca apoi, următorul efect este sindromul bisericii din Sardes. Asta se numește amăgirea. Biserica aceea spunea, sau despre ea, îți merge numele că trăiești, a zis Domnul, dar ești mort. Întărește ce e pe moarte. Ai totuși acolo câțiva care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla cu mine, zice Domnul. Întotdeauna au fost oameni curați. Întotdeauna au fost oameni temători de Dumnezeu. Întotdeauna au fost oameni care au stat în picioare și nu s-au lăsat. Bărbați, femei, câteodată au fost copii, au fost tineri. care au fost gata să meargă până la moarte pentru biserica lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru Domnul nostru, slăvit să fie în numele Lui. Și eu știu că în adunarea aceasta Dumnezeu a ridicat asemenea oameni. Ne găsim în dimineața asta la biserică. Ceea ce am spus în această dimineață nu este o descriere a bisericii dumneavoastră. Și nici o descriere a bisericii în care slujesc. Și nici măcar o descriere a unei biserici locale prin care am umblat. Este un anunț, dacă doriți, profetic. Asta ne paște. Și pe dumneavoastră. Trebuie să veghem. Trebuie să fim cu ochii în patru. Slujitorii lui Dumnezeu sunt chemați să fie slujitori ai lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Slujitorii lui Dumnezeu sunt chemați să fie propovăduitori ai Evangheliei, nu a chipului veacului. Slujitorii lui Dumnezeu sunt chemați să apere adevărul, nu să strângă mulțimile. Dacă mulțimile vin la adevăr, slăvit să fie Domnul. Dar dacă deranjate de adevăr pleacă, să se ducă. Vor veni când Duhul Sfânt va face trezire. Dar adevărul trebuie ținut. Nu mi-am pierdut speranța. Știu în cine cred și știu cine este Domnul Bisericii. Acest cuvânt pe care l-am primit și pe care l-am înțeles cât l-am putut înțelege, și sunt multe lucruri pe care nici nu le-am putut spune în această dimineață, datorită timpului, nu datorită lipsei de îndrăzneală. Nu sunt îngrijorat pentru viitorul bisericii. Știu cine este Domnul Bisericii și știu ce mi-a vorbit Domnul cu privire la aceasta. Obișnuiesc câteodată, mai ales vara, să mă retrag pentru câteva zile și să mă rog în singurătate. Acolo lângă Sibiu e o vale superbă, mijlocul naturii, la vreo 40 și ceva, aproape 50 de kilometri de oraș, mă retrag în munte. Singur, în cort, rugăciune, post. Îmi simțeam sufletul împovărat, văzusem tendințe în biserică, biserica în care slujesc, am rugat, am postit, m-am rugat, am plâns, am cerut intervenția lui Dumnezeu, m-a durut. În timp ce mă rugam pe malul apei, s-a întâmplat o chestiune care a dus mult nou. Din zbor, un fluture a căzut în apă. S-a întins cu aripile, așa cât a fost el de mare și de late, aripile pe luciul apei. Cercat să dea din aripi și să iasă, mai tare s-a fundat. N-avea nicio șansă. Cursul, valul, îl ducea spre... Era acolo o mică cascadă, urma să fie luat și gata. M-am oprit din rugăciune. Am rupt un fir de iarbă lung, așa, care era acolo pe margine și m-am întins cu firul de iarbă până spre el. L-am pus așa în față. L-a simțit. Repede s-a agățat de firul de iarbă și a urcat așa încet, încet pe firul de iarbă până a trecut pe mână și de pe mână așa până pe umăr. Era o dimineață însorită. A stat până s-a uscat pe aripi. Dat așa de două, de trei ori, până s-a scuturat bine și apoi a plecat în zbor. Când fluturile s-a înălțat în zbor, aici, nu de multe ori în viață am auzit vocea aceea, dar aici a venit cuvântul lui Dumnezeu. Așa-ți vorbește Domnul. Să nu te temi pentru biserica mea. Eu o voi păzi până la sfârșit. Cum ai scos tu fluturile acestea din valul pierzării, așa voi scoate eu poporul meu din lumea asta. Să nu te temi. Și apoi a venit în memoria mea cântarea: Tu m-ai scos, Tu m-ai scos din valul lumii și din mâna celui rău. Și din rob al rătăcirii m-ai făcut copilul tău. A fost așa de sățios momentul acela cu Domnul. Nu mi-e teamă pentru biserică. Mi-e teamă pentru unii din biserică. Și fie că acest cuvânt să aducă trezire. Să nu uităm, în ziua de flori, Iisus a restaurat sensul casei Domnului, zicând: casa mea se va chema o casă de rugăciune. Ei în vremea aceea au făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus a restaurat-o. Să veghem porțile și să dărâmăm casele de schimb. Evanghelia să rămână Evanghelie, închinarea să rămână închinare, rugăciunea să rămână rugăciune, sfințirea să rămână sfințire și biserica să rămână biserică. Amin.